amigo, poeta e músico Eloy Caldeiro vai ler o poema Paradela, o máis representativo de Manolo para esta terra.
Don Manuel, está dedicado, por suposto, a Paradela. E decía así: Festas de San Miguel e das Delores, campás da igrexa, ledas ou tristeiras, camiños dondos, corgas costaneiras, noites de luar no brao, longos olpores, na mela onde collía brancas flores, noces, figos, amoras das silveiras, terra de mozas ledas, cantareiras, que tes que morrome de meal de amores, terra que vai dende o toural o loyo, veiga onde nacín, doce, verde cunca, camiño do Romeiro a Compostela, polo mundo emigrante, triste e sollo, estarei pro esquecerte nunca, patria dos meus anternos, Paradela.